mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Edi sangona elobeli eye mpoko ilamu peboye bola mona banso na lina kanabiso linene ya sangona lokota la Lingala na lolaka la America VOA Lingala uto studio zomina sambo awana Washington DC yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Balo wimbisi ya ekolo Kongo Demokratika na mboka Mwanda na Kongo Central bazali kolela ndenge bazali kukangamaka na ndelo na ekolo Angola. Bakendaka na ndele ya mbisi ya yango po mbisi ezali komona malisusu te na ngambo ya ekolo Kongo Demokratika.
Ba difficulté na biso ndenka tokotaka na mai tukutana kana ba konzo ya bangola ba yaka kosala control mbise sila kena RDC me mai nde ya biso leki kura alona ba file tukokaka te.
Litanga mokote ya makila li sopana na eleko eye ya bafeti ya ngonde mosala bakambi ba mambi mabutambuli na nzela basali mikolomiye na Pointe Noire na Congo Brazzaville.
Zéro goutte de sang pendant la période festive. Donc, na wana direction départementale, na directeur départemental Yemoko Tokiti, on a copé sa consigne de sécurité.
Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Félix Tshisekedi azwi mokano ya bolimbisi bato na bobande ibandeli ya mobu 2025 yango nde tokolobela na linaka na biso na bozindo ya lelo mpo na yango tokoyamba bongo Maître Winnie Wenga. Makambo maimanso tokokende na bolai nango na mwa ntango kasi yango tokopesa bino sango elingelami na Antoine Roger Bolamba. Nabino Bansoli Susupe Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden asakoli lelo ete azali kopekisa bosombi ya mbala ya mibale eye elingelami na kombo ya ebende ya makasi ya Amerika to US Steel na ekolo na kompanyi ebengami Japan Nippon Steel.
Yango ezali mokano ya politiki ya makasi ekoki komeme mikakatano na Tokyo. Bosangani ezali koningisa wuto mwa mikolo bondeko mpe misala miankita mpe ya politiki na kati na bikolo babale. Yango ekoti ekoki kotia moko ya bakeli ya bibende ya makasi ya ekolo Amerika na bolandelami ya bapaya mpe ekoki kotia mikakatano mpona bokengi ya ekolo mpe na bulolenge ya kozwa bisaleli ya motuya elobi bongo mokonzi ekolo Amerika oyo azali kosilisa mosala mokolo mwa tuku mibale ya sanza ya yambo ya mobu eye.
Soda moko ya mampinga maikolo ya Amerika ya kala afundami kuboma batu zumi na mine ipe kuzukisa batu basusu tuku misato na bonyati bango na kupusaka motuka na lumbango motuka piket esika batu bazalaki kupela mobu ya sika.
Likama lina lisalemaki na mote mapenza ya Nouvelle Orleans. Shamsoud Din Jabbar alubaki ete ayingeli na lingomba ba bengi groupe eta islamik mpe azali komona na lokola asalaki likama yango ye moko esakolaki lobi loleki FBI. Moto oyo afundami kosala mbeba mpe oyo pulusu ya federal ezali kobenga terroriste azali mwana ya ekolo Amerika ya Texas mpe azali na mibu tuku minei na mibale mosali ya kala ya mambi ma teknoloji pe kokamba batu to resources humaines na kati ya mapinga ya mabele ma ekolo.
Moto huyu akufaki akutamaki akufa na cyber truck Tesla bilaki moto mokolo mwa misala misatu moliki liboso ya Hotel Trump na Las Vegas amibomaki esakoli mokolo mwa minei bakonzi ba ekolo Amerika na bomonisi ete likanisi ya kosala likamalina lisi esika eutaki eyebani na inotekinosika.
Matthew Livelsberger, Mibu Ntuku Misato na Sambo, auta Colora Springs na Colorado, a monanaki lokola mopusi motu kasima ya bolukiluki ya likama, elobaki na bangonga elandaki pulusu ya mboka eye ya sud, ya sud-ouest ya ekolo Amerika na compte X na ye, na botangi bureau to misalami ya coroner monganga mosalisi, ye alobaki ete Matthew Livelsberger a mipesaki liwa yemoko.
Uta tongo ya mokolo mwalilu bitumba makasi biingalaki na kati na batumbuki ba M23 na mampinga maikolo Kongo Demokratika na kilometre tukumi sato na site ya Sake na territoire ya Masisi na ituka ya Nord Kivu.
Ingebene na bavandi ya Isika makelele ya yambo mayoka na ki na ngonga ya Minei ya Ntongo na ngonga ya Nankombo na Ngomba na Nkombo ya Ndumba pene na ba kilometre misato ya Bweremana centre mpe na Mahoma lokalite ye Ezwami pene na ba kilometre Minei.
Société civile ya territoire ya Niragongo kaka na ituka ya Nord Kivu e sengaki lubiluleki eti misala miabo kingi mibongi samana e sika eina na Nord Kivu na mubu moye ya 2025.
Sekretaire technique ya Lingomba eye Thierry Gassisiro a salaki bo senga eye na nzela ya lisolo na ye na radio Kapi. Moye société civile a zongelaki makama ya bobumi bato miye mizali ko salema na basimba mandoki ya eteni eye ekolo.
Moyangeli ya Ngumba Lumami ya ituka Lumami a iron vana Kalombo mus soko akuma kibongo na mwenye dito pona kutala makambo matali bukingi sima na bubumi ya moto moko kuna.
Gouverneur akendaki esika pulusu moko abetaki masasi na bashinwa basato ya misala krek 6 na kati na bango mibale ba kufaki mbala moko. Gouverneur Iron Van Kalombo alobaki ete Lingomba lioko liye lisengisi basoda ya FRDC mpe ya PNC etiami na ntina ya kubatela bashinwa baye bazali ko sala mosala ya kubongisa nzela enene to ya route nationale numero 1 mokolo mwa misato moleki moipulusu moko na nkombo ya mutombo kanyemesha alias méchant oyo atiamaki pona kubatela pona bobateli bashinwa ya misala krek 6 afongolaki moto pe abetaki masasi na bashinwa basato na kati na bango mibale babale bakufaki mpe moko azukaki bango banso basato bamimamaki na lombango na Kinshasa lubiloleki.
Tozungeli lisusu bitumba batumbuki ba M23 ba zaliko sala uto tongo ya mokolo mwa lubi batumbuki ba ye ba bundaki na cheferi ya bashali ye zwami na territoire ya Masisi na mampinga maikolo Kongo Demokratiki na ba wazalendo na bisika byango.
Bitumba byango bisalemaki na bamboka Kaira, Busoro, Mpe e Buyimba engebene na bavandi ba isika bozangi kimia izaliko monana na miso ntango mampinga maikolo Kongo Demokratiki mpe Lingomba ya basimba mandoki bazali komeka kobengana batomboki ba M23 na bamboka yango engebene na société civile ya isika batomboki babetaki masasi isika ba wazalendo bazwami na Kaira na groupement ya Bashali Monkoto.
Ozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC to pesi matondo mingi na Antoine Roger Bulamba pona sango eye alingela ki pona biso. Balo bimbisi ba ekolo Kongo Demokratike na mboka Mwanda na etuka ya Kongo Central bazali kulela ndenge bazali kukangamaka na ndelo na Angola. Balobi ete bakindaka na ndelo yango po mbisi ezali kuzwa mali susu penza mingi te na ngambo ya ekolo Kongo Demokratike. Tolanda sango yango na spef mpanzu.
Balobi mbisi na maya monene to osea na mwanda, balobi kina nini bango bakanga makatango bakanda kuloba mbisi na bayi Angola. Peba bakisi ete, mbula matari aiba na kusunga bango puna basala musala yango na lolenge singeli na maya monene. Toyo kamesivela, ye asale mibu tukumi bale na mitano ya kuloba mbisi na ebale ya monene ya mwanda to na osea.
Na bandi pesi o depuis 1990 wabanda kumimanga kumwanda. Na oti mera nteza seripande bo kuteli mai, ndembo kuteli mbisi, ndembo zo pesi yango ndenge pe bozo zui la randima. Eri muso toko sala mkolo moko, eri muso toko sala mkolo mibale, eri muso toko sala 5 jou, 6 jou na pesi o yando paske ya file za difera. Ba difikulite na biso ndenge kato kota kana mai, tukuta na kana bakonzi o ya bangola bayaka ako sala kontrol, mbisi sila tena RDC. Me mai nde ya biso le kikura, alona ba file, tuko kakate. Na materia rekoma share, tozo wakaba edite. Organizasyon zali, ya kotala musala po neti mukando to somba manifest registre mezali manifest ba pèche mais si ko pona suivi nango ezalaka te
na ngambo ya société civile mais c'est Paul Lukayakyo ye azalaka nzinga nzinga na balobi mbisi pe apesi makanisi na ye lolenge secteur athlétique e kui kozala moko ya botombo minkita na kati ya mboka na biso Congo
secteur athlétique c'est-à-dire secteur o ezoko dépendre na économie bleue ezali ensemble ya bomengo o république démocratique du Congo azanango o etali mai na biso ya la mele ou ya océan mai na biso ya ba fleuve ya ba lac pe ba rivière et belé otozan na ngona kata république démocratique du Congo ezali secteur moko porteur de croissance mais eza presque non exploité eza abandonné à son triste sort l'état il faut atia miso na secteur wana parce que déjà na boom démographique et belé ototonda ni ba kongomani na mboka na biso plus de 100 millions d'habitants un pays sous continent demande ya consommation ya poisson eza tellement likolo ete ba mbisi o bazo koloba na la mer ou tozo ko importe, bambisi ou bazo zo na fleuve pe na ba lac na biso, quantité wana eza loin inférieur par rapport à demande ya ba Congolais qui ne mangent pas encore à leur faim. Bisi ou azali na la mer, na océan, na fleuve, na lac, na rivière. Azala marge de manœuvre a échappé pe na ba projet ya moutu par rapport à la pêche. Mais bisi ou tozali ko boko la biso moko, na ba étang artificiel ou tobenge ba étang hors sol, tozali na maîtrise na ye, toko ki ko multiplie ye nenge to lingi par rapport ya demande ya ba Congolais en terre ya ba tonne de production. Tokoki ko sale la ye quand nous voulons akoko échapper na contrôle na bisoté par rapport à mbisi o ezan na milieu naturel na ye na mayi na fleuve na rivière et aussi ce qui peut les loba pêcheurs congolais bazo kende ko loba mbisi na mayi ya Angola c'est parce que tout simplement biso tozaka na 40 km littoral parti oyo RDC azanango ezali le long ya océan Atlantique ezaka 40 km par contre l'Angola azali na 1600 km littoral pe kokota ya mayi na biso vide débit na yango puissance oyo fleuve Congo à côté la ka na océan courant d'eau et zalaka tellement ma casque ba mbisi ebele elingalango courant d'eau wanate yango ekimisaka ba mbisi vert ba maya angola ngo monique ba pêcheur na biso mingi ba kende ko pêcheur vers l'Angola et ba kende ko kanga ka bango na ba tracasserie nyo sotu
utamatadi spef mpanzu po na lolaka lo amerika
Litanga liokote ya makila li supana na eleko eye ya bafeti. Yangonde musala bakambi mamambi mabutambuli na nzela basala kimi kolomiye na Pointe Noire na Congo Brazzaville. Tolanda sango yango na Ferrand Udel Onyabuo Kian.
Na botinda mibipa inyonso basali ya ikambelo ya bokumbi na mabele to direction départementale du transport terrestre na lopoto ba biangi bakumbi pe basali linzela na kotusa mobeko ya bokenge nzela to code routier na lopoto na tina ya kokitisa motango ya makama ya nzela moye mokosale meke mingi na bileko ya bafeti ya suka ya mobu uta etando ya yambolu mumba kino etando ya moto bango yo basali baye ba mipesi epusa penza pona kokotisa mukano mwa bango eyebani ya koteya makasi basali linzela na kokumba alima tula na ngwabe ya sele moko ya bakambi ya direction départementale ya transport terrestre
bon lelo direction départementale ya transport terrestre accompagné na directeur départemental ye moko na ba chef de bureau tokiti sur le terrain pona ko sensibiliser ba conducteur ya ba taxi ya ba motocyclette na ya ba tricycle même ba personnel. Donc, vu que na vu ça y aller que toi y a bisabango, toi pèse abango ba consigne de sécurité, par consigne de sécurité en ce qui concerne la circulation, la fête et la fin d'année, parce que toye bibi surtout que na période oyo ba taximen ba totu baza pressé ba dépassement ba sala de part et d'autre, donc tolingi to conscientiser bango pote biso tozana slogan pona ba deux jours ya fête oyo, zéro goutte de sang pendant la période festive. Donc na wana direction départementale, na directeur départemental Yemoko Tokiti, pona ko pesa ba consigne de sécurité, pona ko lobana ba chauffeur ete que nzela elobaka, nzela ezana ba panneau de signalisation o ezama lobanango. Donc esengeli ete bango baye bana ko suivre ba directive ya ba panneau de signalisation et baye bana ko lata ba ceinture de sécurité na bango, sécurité ya liboso nde wana chauffeur na ba passager na ye, pona chauffeur na ba passager na ye. Et Sengeli était chauffeur à Zalana, la ceinture de sécurité na ye, pour être papa, ye, manako kumba, ba passager na ye, na lolengo et Sengeli.
Litanga makote ya makila, ezali likanisi, libatela misi maimobe chitangwa yango, na tina ya mibeko ya ekenge nzela, pona kokitisa motango ya makama ya nzela na ingomatuma Pointe Noire.
Bakas, non, pour la sécurité, ba chauffeur na bise tout. Kaniwana, ya respect kode la route. Ya pour. Bon, ça, c'est bon. Il y a pour la sécurité, la bise, mon ami personnellement. Pour la goussonga, peut bateau, tout même à bateau. Comme bise, tout ça, la taxi, moto, pour la goussonga, peut baninga, pour la sécurité, la bise, mon corps.
Mikolami Balé, et cause la bongo boulaï, yabobé, titango, yango, naba kumbi, peut baser les linzela, ferron, onobo, Pointe Noire, VOA.
Maton de mingi, ferron, idril, onyabo, kian. Bo zali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi isango. Sika ekomitango ya linaka na biso na bozindo to kolobela mokano ya ngolu to pe ya bolimbisi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika zwaki yambo na kokoma na mobu ya sika pona kolimbisa baye bakangama. Pona kolobela yango to bengi moko na baye misalami ya sembo Maître Willy Wenga tolanda. Lelo na linaka na biso na bozindo tokolobela mokano ya bolimbisi mokano ya motema malamu mokonzi ya ekolo Congo Demokratike azwaki mpona kobanda mobu 2025 alimbisi ba kangrimi abongoli etumbu ya basusu mpona yango tuambi bongo Maître Willy Wenga azali moyi misala miasembo sambelaka mpona bato ayebi mibeko malamu mboti mwana mboka Willy Wenga pe mobu mwasika molamu.
Mbote ndeko edi isango pe mobu molamu lokola.
Na bokuse penza Maître Wenga yebisa biso to landaki yango na ba na sango epesa makina mobeko ya mokonzi ya mboka kasi makambo ya ma misalami ya sembo esengela kako kende koyebango balamu. Na bokuse penza mokano ya mokonzi ya mboka wana oba sakolaki mikolo mibale misatu miliki ningi koloba nini?
Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo data mokozwa ekolo ya revue mandiki ni Congo asili kozwa mokano monene ubutu wa Saint Sylvestre pona kolimbisa bandeko bakange mibaye katelaki bango bitumbu ya ndenge na ndenge pote na bokoti mobumwa sika baye bana kobenefisie na bolimbisa mibona na lolenge ya mikano mi asili kozwa yambo asili kozwa mokano mwa komolongola etumbu ya liwa oyo ezalaki likolo ya mitu ya baike baye bakatelamaki etumbu ena ya liwa baye bazalaki na boloko bwa bomoi bwa bango mobimba asili kokitisa yango na boloko bwa 20 ans ya servitude penale mpona kokibao ya 20 ans asila kokitisa yango mpe baoyo batikalaki na mibu mike okati ya boloko asili komolongola mibu mina a travers ba remise de peine yango bandeko wana banso bazali ba bénéficiaire ya mokano moye tata mokonzi wa ekolo ya République du Congo Félix Tshisekedi Tshilombo asili kozwa. Kasi eloko tosengeli kokanga eke bobele mokano omona mwango moko mosili komolongola bokati ya bokati ya kobenefisie na mikano mina bandeko baike baye bakatela kibango etumbu ezra ya liwa ezra ya etumbu ya vimo bimba ezra etumbu ya bambula oyo eyebani bango basili kolongwa na kati ya bosepeli bokitisa mitumbu longola mibwa bitumbu bina pamba te pona bango bitumbu bina bikolongwa te
ezali banani wana
eyali bandeko bakataki bango bitumbu sambo parapore bambeba lokola bambeba ya baviole bambeba ya detournement bambeba ya bacorruption bambeba ya bainstabilité ya mboka bambeba ya ndenge na ndenge mokano yango moko esili kopesa liste ya bambeba ena yango bandeko bana bakobenefisie na bamesure wana te bandeko mibale baye bakobenefisie na bamesure yango te eyali baye naino bakateli bango bitumbu te badeteni preventif bayali concerne na mokano wana etata mokonzi wa ekolo te pamba te bango naino bakateli bango etumbu te pe soki basila kokatela bango etumbu basalaki yango recours naino na esambiselo ya voie de recours nano epesi etumbu ya suka te to eyano ya suka na bosenga ya degré d'appel te donc na mokolo mwalelo bakombo ya baye basengeli kobima engebene na mokano oyo mokonzi asili kozwa baye mibula byango betikalaki mike miye misili kolongolama na mokano tata mokonzi wa ekolo bakombo na bango nano eyebani te
tokokoma wana kasi tozana motuna ya koloba ntango olobi ya obandi koloba alobi bato bakatelamaki etumbu ya liwa mokonzi ya mboka alimbisi bango oyo mpenza basi bazwaki mokano oyo ya suka kasi toyebi te ekolo Congo Démocratique elongolaki botelemisi ya kosalela etumbu ya liwa ebimisaki mwa nungu tusa toloba nini sikoyo bakosalela susu etumbu wana te mpo na bango kasi etumbu yango ekoki kokoba kaka kosalemela na mboka mpo bato bayeba malamu
etumbu ya liwa ezali etumbu moko elengelami na mobeko article 5 ya code pénal livre premier ya mboka RDC awa botelemeli etumbu ya liwa esili kolongwa basili kolongola yango bisambiselo na biso bizongeli kokata lisu bitumbu bya liwa mpona koloba ke soki grâce présidentielle mokonzi wa ekolo aboyi yango kopesa yango moto oyo bakatelaki etumbu ya liwa na esambiselo ya suka bakoki koexekute yango kasi awa mokonzi asili kopesa mesure ya grâce na bandeko bakatelaki bango bitumbu ya liwa bakotala mpe soki bitumbu bina bya liwa oyo bakatelaki bango bakatelaki mpona mbeba nini pamba te ezali na bambeba oyo ekozala prise en considération te na kati ya bamesure wana ya baclémence ya ndenge na ndenge donc RDC ekokoba kaka lelo kokatela bato etumbu ya liwa naino elongoli yango ndenge ekosalema na bamboka mosusu te baye bakoabolir etumbu ya liwa
toloba boye bayike bakangama na ekolo Congo Démocratique mpo balobaki makambo bafungolaki munoko basusu babengi bango bakatela bango etumbu mpo na kofinga mokonzi mosusu mpo na kotia mobulu na mboka to mpe kopanza sango ya lokuta makambo ya ndenge na ndenge bayike babengi bango baprisonnier politique to mpe batiama na boloko mpona makambo ya politiki bango mpe baza na makambo wana bakobima mpe bazwi mpe bolimisi wana
bandeko bana banso balimbisami pamba te mbeba oyo basala eyali na liste ya bambeba oyo balongoli na benefisi ya bamikano wana te lokola mbeba na bango etiami na liste ya oyo elongolami na makambo yango te bango mpe bakobenefisie na mokano oyo ya tata mokonzi wa ekolo pamba te mbeba oyo basalaki eyali retenu lokola bambeba oyo esili kolimbisama
balimbisami kasi sikoyo toloba nini basi babimisemi mbangu na boloko to esengeli kozela nini baobima mokolo nini mpe baza motango boni
moto akopesa mosala masuka yali ministre ya justice ya mboka na biso oyo ba mupesi mosala mwa ko exécuter ordonnance wana ya tata mokonzi ya ekolo na exécution na yango asengeli kokela commission moko oyo ko identifie na lingomba na kati ya etando mobimba ya mboka na biso bayi boloko bayi basila kokatela ma etumbu ya suka pamba te eloko balandi ba la voix de l'Amérique bakoki kobosana te eyi koloba mokano tata mokonzi ya ekolo eyali mokano moye moko tala mboka mobimba bakangemi to bakatelami etumbu ya mboka mobimba eyali kaka makala te eyali kaka munzenze te eyali kaka kasapa te eyali boloko iso ya mboka na biso oyo esila koyamba bakondane definitif ekosala te ministre ya justice asala commission na baprocureur basala mosala elongo na badirecteur ya baprison mpo bayeba banani bazali kobenefice na bagrâce banani bazali kobenefice na baremise banani bazali kobenefice na baredictiion banani bazali okati ya benefice wana te wana ekomi mosala ya administration ya ministre ya justice oyo ekosala liste pe liste yango esengeli esali mapenza na bosembo pe na bosolo mpona koevite kokotisa okati ya baliste ena bato oyo basengeli kokota te to kolongola baye basengelaki kozwa na baliste yango.
Fala tokomi na suka ya manaka na biso ya lelo toyembaki mosambeli avoka maître Willy Wenga oyo alimboli biso mikano ya ngolu ya bolimbisi mokonzi ya mboka ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi azwaki na bobandi ya mobu 2025 lisusu totombeli yo mosambeli Willy Wenga mobu 2025 molamu yo na libota na mobimba
na tondi mno botondi pe na kotomela la voix de l'Amérique na bapanzi sango banso elongo na balandi ya ba émission na biso en tout cas bango pe mobu molamu pe tokoba kosala elongo
matondomi.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Solo la kibongo na maître Willy Wenga na linaka na biso na bozindu po itali bongo mukano mwangolu ya bolimisi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi azwaki na bobandi ya mobu moye po na baiki na ba kangami yango pende sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki balobi mbisi ba ekolo Congo Démocratique na mwanda na Congo Central bazali kolela ndenge bazali kokangamaka na ndelo na ekolo Angola bakendeke na ndele eye opo mbisi ezali kozwama penza na pasi na ngambo ya ekolo Congo Démocratique. Tolobela kipe lisusu litanga liokote ya makila lisupana na eleko eye ya bafeti yango nde mosala bakambi ya mambi ya botambuli na nzela basala kimikolomiye na Pointe Noire na ekolo Congo Brazzaville. Tolobela kipe lisusu awa na ekolo Amerika mokonzi ekolo Joe Biden sakoli ete azali kopekisa bosombi ya mbala esusu eye elengelami na kombo ya ebende ya makasi ya Amerika to US Steel na kompani ebengami Japan Nippon Steel.
soda moko ya kala ekolo Amerika a fundami kuboma bato zomi na minei epe kozokisa bato tuku misato tango atambola ki likolo na bituluku bya bato basangana ki pona kosepela mobu molamu ezala ki bongo na New Orleans tulo ekipe moto oyo a kufaki na bopelisi moto ya cyber attack li boso na en autant hotel na Las Vegas a zalaki soda ya kala ekolo Amerika matondo mingi na bino banso bolanda ki biso matondo pe lokola na Fatuma kala la alimasi pe matondo mingi na baye banso basonga ki biso nzela singa matondo pe lokola na Antoine Roger Bolamba boko bakolanda lola kala Amerika to tombeli bino mobu elamu ya sika na baye banso balanda ka biso ezalaki wa bino Edi Isango.